Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 22. mart, ovo su najvažniji naslovi. Crnogorska policija uhapsila 15 osoba zbog sumnje da su počinili više krivičnih djela korupcije. Rusi spremni da potpišu sporazum sa vladom i Deutsche Bankom o izmirivanju 22 miliona eura kredita kombinata aluminijuma Podgorica. Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić ne misli kao Demokratska partija socijalista da su organizatori nedjeljnog velikog protesta u Podgorici izmanipulisali građane. Šef UNMIK-a Farid Zarif prenijeće Beogradu stav da ne može da organizuje lokalne izbore 6. maja na Kosovu, saznaje Koha Ditore. Ubijen serijski ubica iz Tuluza nakon jednodnevne policijske opsade. Štrajk paralisao Lisabon. I sadržaja emisije. Crna Gora blizu je otvaranja pregovora sa Evropskom unijom, iako nije precizirano da li bi to moglo da se desi već u junu, saopštio Barroso juče u Briselu. A kako na najnovije službene poruke iz Brisela gledaju u Podgorici? Obrad Mišo Stanišić iz Demokratske partije socijalista.
Kako je rečeno da nam je ostalo veoma malo koraka do pristupnih pregovora, mislim da je to znak da će pristupni pregovori ubrzo početi, a isto tako moramo i ovo preostalih koraka da odradimo kvalitetno, odlučni, da se uhvatimo u koštac sa organizovanim kriminalom u Crnoj Gori, koji je evidentan kao u svim ostalim državama u okruženju i šire.
Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije je također optimista, ali ipak naglašava.
Barroso je jasno ukazao koje su to oblasti gdje Crna Gora treba da radi. I moramo prije svega obezbijediti slobodu medija i slobodu novinara. Mi ne smijemo dozvoliti da se u Crnoj Gori stvara milijer gdje će novinari biti napadnuti, ali također moramo pokazati i mjerljivije rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija u saradnji sa specijalnim državnim tužiocem uhapsila je rano jutros 15 osoba zbog sumnje da su počinili više krivičnih djela iz oblasti korupcije. Iz uprave policije saopšteno je da su uhapšeni, od kojih su 3 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova iz Podgorice, Cetinja i Tivta, i da se sumnja da su počinili više koruptivnih krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom izdavanja dokumenata i zloupotrebama u vezi sa sticanjem državljanstva. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić optužio je, kako je rekao, dijelove Agencije za nacionalnu bezbjednost povezane sa organizovanim kriminalom da su pokušali da ubiju njegovog bratanića Danila i člana Nove Radoslava Jokića. Predsjednik Nove srpske demokratije na konferenciji za novinare rekao da njegov sinovac nije imao nikakvih sukoba i nije nanio zlo ljudima koji su pokušali da ga ubiju, a da je jedva preživio napad završivši sa frakturom lobanje. Predsjednik Skupštine i lider socijaldemokrata Ranko Krivokapić ne slaže se sa tvrdnjama dijela vlasti da su organizatori masovnog protesta koji je u Podgorici održan u nedjelju izmanipulisali građane koji se nalaze u teškoj socijalnoj i ekonomskoj situaciji. Krivokapić je ocijenio da su protesti važan korektivni element demokratije, odgovarajući na direktno pitanje da li su organizatori protesta izmanipulisali građane u teškoj socijalnoj situaciji, Krivokapić je rekao.
Ne, ja mislim da su protesti važan korektivni element demokratije. U svakom društvu, u tranzicionim društvima i mladim demokratijama posebno. Mislim da su uvijek važna poruka o greškama i propustima u osnovnim politikama, a prije svega socijalnoj politici, politikama vladavine prava, i smatram ih relevantnim i vrlo važnim za dalje aktivnosti vlade, a u našem slučaju i opozicije. Na tome vitalni dio demokratije su i protesti.
Čuli smo predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića. Ruski partner u kombinatu aluminijuma spreman je da do sutra potpiše sporazum sa vladom i Deutsche Bankom o izmirivanju 22 miliona eura kredita, ali uz uslov da iza njega budu izbrisani članovi koji štete interesima Kapa. Kako pišu vijesti, predsjednik odbora direktora kombinata Aleksej Kuznjecov saopštio je da su spremni da do petka potpišu tripartitni ugovor između vlade, Deutsche Banke i Kapa. Dug Kapa od 22 miliona eura prema Deutsche Banci preuzela je država, a platit će ga poreski obveznici. Šef UNMIK-a Farid Zarif prenijeće Beogradu stav da ne može da organizuje lokalne izbore 6. maja na Kosovu, jer je to u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, piše prištinski dnevnik Kohaditore. Dnevnik međutim navodi da će predsjednik Srbije Boris Tadić zatražiti od UNMIK-a i OEBS-a da na Kosovu 6. maja budu održani parlamentarni izbori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Osumnjičeni serijski ubica Mohamed Merah ubijen je pošto je pružao otpor policiji koja je poslije više od 30 sati opsade jutros upala u njegov stan u Toulouse, potvrdio je francuski ministar unutrašnjih poslova Claude Guéant. Izrael i Sjedinjene Države ne slažu se u ocjeni koji bi to bio realističan rok za sprečavanje Irana da pribavi nuklearno oružje, izjavio je danas ministar odbrane jevrejske države Ehud Barak. U intervju za izraelski radio Barak međutim nije pominjao mogućnost da Izrael krene u samostalnu vojnu akciju protiv Irana. Odmetnuti pripadnici vojske Malija obratili su se naciji putem televizije i saopštili da su preuzeli kontrolu nad zemljom nekoliko sati nakon napada na predsjedničku palatu. Portugalski radnici zaustavili su vozove, zatvorili luke i paralisali javni saobraćaj u glavnom gradu Lisabonu kao znak protesta povodom mjera štednje i reformi tržišta rada koje su uvedene kao uslov kako bi zemlja dobila pomoć od 78 milijardi eura.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Premijer Igor Lukšić i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen učestvuju u Briselu na sastanku šefova diplomatija 27 zemalja članica Evropske unije, Hrvatske i 5 zemalja kandidata. U međuvremenu premijer Lukšić sastao se sa predsjednikom Evropskog parlamenta Martinom Schulzom. Nakon razgovora dva zvaničnika održali su konferenciju za novinare. Poslušajmo prvo šta je nakon sastanka sa Schulzom izjavio premijer Lukšić.
I informed also President Schulz about everything we've done in setting up.
Obavestio sam predsjednika Schulza šta smo sve uradili kako bi se pripremili za pristupne pregovore i očekujemo da će oni početi krajem juna. Želeo sam da uverim naše partnere da je za Crnu Goru članstvo u evropskim i euroatlantskim integracijama veoma bitno. Naravno, svjesni smo da još mnogo toga treba da se uradi. I dalje ćemo biti fokusirani na 7 bitnih obaveza, posebno na ustavne promjene i dijalog koji vodimo s opozicijom kako bi ustavni amandmani bili usvojeni, te na sprovođenje zakona koji su usvojeni prošle i pretprošle godine. Ostvarili smo značajan napredak u pravosudnom sistemu, ali smo također spremni da sprovedemo dalje reforme u toj oblasti, što je važno za sveukupni politički sistem Crne Gore.
Premijer Lukšić u Briselu, a na pitanje novinara kako vidi trenutnu poziciju Crne Gore u odnosu na ostale zemlje regiona, predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz je rekao.
Ja sam to rekao i premijeru Lukšiću. Ako nastavi ovim tempom reformi, Crna Gora može da postane primjer za region. Ekonomski pokazatelji su obećavajući. Ako se nastave ustavne reforme kao i reforme pravosuđa, doći će i strani investitori i ulaganje u privredu Crne Gore će porasti. Zemlja je po sebi prelepa i atraktivna. To su mi kazali svi koji su tamo bili i to ne samo zbog prelepe prirode, već i zbog mogućnosti koje ima. Dakle, Crna Gora bi mogla da postane zemlja sa ogromnim šansama za razvoj.
Nastavljamo o domaćim temama. Iako je današnje saslušanje crnogorskog ministra ekonomije Vladimira Kavarića pred parlamentarnim odborom za ekonomiju, financije i budžet počelo raspravom da li sjednicu uopšte treba održati, jer se predsjednik borda direktora Podgoričkog kombinata aluminijuma Aleksej Kuznjecov nije odazvao pozivu, diskusija ipak unijela nešto više svjetla u problematičnu situaciju najvažnijeg crnogorskog preduzeća. O tome više u priči je sada Krcića.
Ukoliko se sa ruskim investitorima u Podgoričkom kombinatu aluminijuma ne postigne dogovor u vezi njihove saglasnosti da država preuzme njihov dug od 22 miliona eura na ime kredita Deutsche Banci, vlada će u ponedjeljak podnijeti krivične prijave protiv odgovornih, što bi trebalo da se odnosi na predsjednika borda direktora direktora KAP-a Alekseja Kuznjecova i eventualno izvršnog direktora Jurija Mojsijeva. Potvrdi ove informacije koja je došla od strane ministra ekonomije Vladimira Kavarića prethodila su brojna pitanja parlamentaraca, pa je poslanik opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejević ministru ekonomije postavio direktna pitanja koja se zavisno od tumačenja mogu ocijeniti kao retorička, od kojih se i ne očekuje odgovor, ali i kao pitanja koja zadiru u suštinu problema.
Da li sumnjate, da li ste u saznanju, da li razmišljate o tome da u slučaju privatizacije kombinata aluminijuma Podgorice došlo do korupcije? Da li biste vi, gospodine Kavariću, da ste bili predsjednik vlade, prodali kombinat aluminijuma Podgorice M plus grupi, odnosno gospodinu Deripaski, ili biste pak kombinat aluminijuma prodali nekoj zapadno-evropskoj firmi?
Privatizacija podgoričkog kombinata aluminijuma je problematična od samog početka. Vladi se zamjerala velikodušnost u davanju subvencija ruskim investitorima i prevelika tolerancija u odnosu na njihova brojna kršenja privatizacionog ugovora, neispunjavanje investicija i čak utaju poreza. Nakon tužbe koju su Međunarodnom sudu Rusi podnijeli uz odštetni zahtjev od 300 miliona eura, jer su smatrali da ih je prilikom privatizacije crnogorska vlada prevarila, 2009. je napravljen takozvani ugovor o poravnanju kojim je suspendovan prvobitni privatizacioni ugovor, a tim dokumentom se vlada obavezala da će Rusima biti za kredite vrijedne 132 miliona eura. Pošto je ruski investitor obznanio da nije u stanju da otplaćuje rate, vlada je izvanično preuzela obaveza od 22 miliona eura prema Deutsche Banci, ali Rusi odbijaju da daju saglasnost koja je navodno neophodna, jer po engleskom pravu moraju da se slože sve tri strane. To bi moglo da dovede do aktiviranja garancija Deutsche Banke, ali i svih ostalih, pa bi teret otplate 170 miliona eura sa kamatama vrijednog duga mogao da padne na leđa građana odjednom. Rusi sada nude dogovor, a poslanici postavljaju pitanja. Radojica Živković, Nova Srpska Demokratija.
Interesujem ovaj tripartitni dogovor što predlažu Rusi. Da li ste ga potpisali? Ili ste spremni, ako nećete, da platite odmah u Deutsche Banci? Ili ima neka rezervna varijanta da se i bez tog dogovora sa CEAKom na odloženo plati taj dug Deutsche Banci? Drugo, šta je sa kreditom OTP? On skoro pristiže. Vrlo važan, vi imate ugovor, odnosno garanciju koju ste dali na 60 miliona kod VTB banka. To je ruska državna banka. Ruska državna banka koja sigurno neće ništa naštetiti CEA. I šta ćete ako čak i nasilno raskinete ugovor, kako mislite? Vjerovatno će Rusi tražiti odmah povraćaj od 60 miliona.
Na brojna pitanja poslanika odgovorio je ministar ekonomije Vladimir Kavarić, koji je danas otvoreno rekao da je jedna od mogućnosti pokretanje krivične odgovornosti.
Onaj koji je zadužen u državi da se bavi zaštitom imovinskih pravnih interesa, podniti krivične prijave protiv onih koji su odbili da potpišu ovakav ugovor, ako su imali obavezu, njihova je obaveza da čuvaju interese firme. Imamo pravna tumačenja da ovo bi predstavljalo zloupotrebu takve funkcije, državni organi će postupiti na taj način.
Ministar ekonomije Vladimir Kavarić u kontekstu mogućeg rješavanja spora sa Rusima pred međunarodnom arbitražom potvrdio ranije izrečene tvrdnje da Rusi nisu uložili ni 300, ni kasnije smanjenu procjenu svojih investicija na 200 miliona eura, već svega nešto više od 47 miliona eura.
Oni su počeli da obavještavaju stranu, javnost i pripremaju svoje viđenje događaja i njihov stav od tih 200 miliona investicije jeste da je investirano pozivajući na tih 200 miliona, pri čemu ni oni kažu da je uloženo u modernizaciju KAP-a i zaštitu životne sredine 25 miliona i oko 175 miliona u operativne troškove. To nije investicija. Znači, nije investicija. I dalje, u taj iznos investicije uračunavaju, ani to nije investicija, 54 miliona koliko je plaćeno za akcije. Znači, to je stav Rusa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon priče o sudbini KAP-a, inače goruće teme ovih dana u Crnoj Gori, ponovo evropske integracije. Kako je nakon jučerašnjih razgovora u Briselu sa crnogorskim premijerom Igorom Lukšićem ocijenio prvi čovjek Evropske komisije José Manuel Barroso, Crna Gora je blizu otvaranja pregovora sa Evropskom unijom, iako nije precizirao da li bi to moglo da se desi već u junu. No, osim pohvala, Barroso je tražio od premijera Lukšića i da pokaže snažnu volju daljim reformama, posebno u borbi protiv korupcije i kriminala i slobode medija. Kako na najnovije službene poruke iz Brisela gledaju u Podgorici? Čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Kako je rečeno da nam je ostalo veoma malo koraka do pristupnih pregovora, mislim da je to znak da će pristupni pregovori ubrzo početi, da isto tako moramo i ovo preostalih koraka da odradimo kvalitetno, odlučni, da se uhvatimo u koštac sa organizovanim kriminalom u Crnoj Gori, koji je evidentan kao i svim ostalim državama u okruženju i šire.
Tako je poruku predsjednika Evropske komisije José Manuel Barrosa poslije briselskog sastanka sa premijerom Lukšićem protumačio član Skupštinskog odbora za evropske integracije iz vladajuće DPS obrad Mišo Stanišić. Podsjetimo, Barroso je Crnoj Gori odao priznanje za postignuto, ali ohrabrio Lukšića da nastavi reforme u ključnim oblastima, konstatujući kako u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije ima još dosta posla. Naglasio je i da će evropska delegacija u proljećnom izvještaju posebnu pažnju posvetiti i slobodi medija u Crnoj Gori. Kako takve poruke Brisela tumače u opoziciji? Vasilije Lalošević, član odbora za evropske integracije iz SNP-a, je optimista.
Međutim, najnovija poruka Barrosa, koja je istaknuta u razgovoru sa gospodinom Lukšićem, jeste činjenica da Crna Gora do tog juna ipak mora pokazati neke mjerljive rezultate. Barroso je jasno ukazao koje su to oblasti gdje Crna Gora treba da radi. I moramo prije svega obezbijediti slobodu medija i slobodu novinara. Mi ne smijemo dozvoliti da se u Crnoj Gori stvara milje gdje će novinari biti napadnuti, ali također moramo pokazati i mjerljivije rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Da li se u Barrosovim riječima da je uspjeh u rukama crnogorske vlasti, koja treba da pokaže snažnu političku volju i odlučnost za nastavak reformi, krije upakovano upozorenje da Brisel čeka na hapšenje takozvanih krupnih riba? Obrad Mišo Stanišić iz DPS-a.
Nije pominjano ni krupne ni sitne ribe. Pominjan je samo napredak Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji. U sportskom žargonu rečeno, svi završni koraci u trkama su veoma bitni. Pa i ovi naši, i to je samo nagovještaj od gospodina Barroza da budemo oprezni pri ovim završnim koracima, da ne napravimo neku grešku. Do sad ih nije bilo. Ja vjerujem da je Brisel imao prilike u ovim prethodnim vremenima da se uvjeri u čvrstu opredijeljenost Crne Gore prema evropskim integracijama.
Sa druge strane, Vasilije Lalošević iz SNP-a očekuje da će Lukšićeva vlada do juna povući neke ključne poteze u suzbijanju korupcije i kriminala.
Jasna poruka vladi i državnim organima je stigla iz Brisela. Da li će oni to protumačiti na taj način oko krupnih ili sitnih riba, ja u ovom trenutku ne bih želio da komentarišem, ali je činjenica da im je stavljeno do znanja da mjerljivi rezultati moraju biti. Dosta je, čini mi se, na ovim prostorima bilo retorike. Treba uraditi konkretne stvari kako bi zaista otpočeli proces pregovaranja, a kada taj proces pregovaranja i stvarno otpočne, ništa više u Crnoj Gori neće biti kao što je bilo.
Dalibor Kauljarević iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje smatra da je José Manuel Barroso svojom najnovijom porukom Podgorici potvrdio da je mogućnost otvaranja pregovora sa Evropskom unijom u junu realna, ali i ukazao da postoje određene rezerve koje taj proces mogu dovesti u pitanje.
Činjenica je da se trenutno Crna Gora nalazi na prekretnici procesa eurointegracije i preispitivanja dosadašnjeg rada i djelovanja njenih institucija koje su prilično preterećene političkim oportunizmom. Meni se čini da je Barroso svojom izjavom ujedno i ohrabrio i upozorio Crnu Goru da je evropski put pravi put, ali da se njime stiže samo u sopstvenu sposobnost da crnogorske institucije izgradimo u skladu sa evropskim standardima. I u tom dijelu i Lukšić će morati mnogo više da proizvodi rezultate, a mnogo manje obećanja koja se vrlo lijepo upakuju, ali nisu pipljiva na kraju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ako je se bliži otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, sa druge strane Crna Gora definitivno neće dobiti poziv za članstvo u NATO na predstojećem samitu u Chicagu. To je saopštio generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen tokom jučerašnjeg razgovora sa premijerom Igorom Lukšićem. U kojoj mjeri je Crna Gora provela reforme u oblasti odbrane i ispunila uslove za članstvo u NATO alijansi? O tome Srđan Janković.
Komentarišući najavu da na predstojećem samitu NATO-a u Chicagu Crna Gora neće dobiti poziv za članstvo u toj vojnoj alijansi, što je tokom susreta sa premijerom Igorom Lukšićem saopštio generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen, generalni sekretar Atlantskog vijeća u Crnoj Gori Savo Kentera kaže da je to očekivano jer Crna Gora nije ispunila sve uslove za članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi. Neki od ključnih uslova su reforma pravosuđa, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, a ti standardi su se poistovjećivali sa integracijama u Evropsku uniju.
Nekako su, imam osjećaj, mnogi u Crnoj Gori misli da to jednostavno NATO neće tražiti kao jedan od uslova za ulazak Crne Gore, nego da će jednostavno progledati možda kroz prste i da će preći preko toga. No što je činjenica jeste da će NATO itekako insistirati na poštovanju tih standarda u vladavini prava i u svemu ovome što sam govorio, tako da i dok se u tom dijelu ne postignu određeni minimumi koji moraju postojati, mi ne možemo očekivati ni da ćemo dobiti poziv.
Podsjetimo, Rasmussen je ocijenio da su reforme koje sprovodi Crna Gora ambiciozne i da je ona na pravom putu, ali da treba još reformi da se obavi u oblastima vladavine prava i borbe protiv korupcije. Aleksandar Dedović, direktor nevladine organizacije Alfa Centar, koja afirmiše članstvo Crne Gore u NATO, također kaže da je očekivan izostanak poziva Crnoj Gori ka članstvu i da su dva faktora koji će uticati na budući poziv. To su, prema Dedoviću, podrška javnosti članstvu u NATO i problemi na socijalnom, ekonomskom i političkom planu u Crnoj Gori.
Preko 50%, odnosno preko polovine građana jedne države mora podržavati članstvo Crne Gore da bi ona bila onako primljena kako i to zaslužuje. A druga stvar je sigurno i međunarodna zajednica zna za slabe rezultate u borbi protiv korupcije i suzbijanju organizovanog kriminala, kao i o niskom stepenu vladavine prava u Crnoj Gori, što su i preduslovi za jedno punopravno članstvo. Nije jednom, dosta puta je izrečeno da su kriterijumi za članstvo u EU i NATO veoma slični, veoma komplementarni, da se prožimaju. Članstvo Crne Gore u NATO je sasvim izvjesno, možda na jednom od sljedeća dva samita, znači 2013. i 2014. gdje uz Gruziju Crna Gora je jedan od najozbiljnijih kandidata.
U sklopu integracija u NATO alijansu, Crna Gora je angažovala nekoliko desetina vojnika u ISAF misiju u Afganistanu, uložila je velika sredstva u kampanju kojom bi povećala podršku građana u učlanjenju Crne Gore u NATO. Godinama unazad istraživanja su pokazala da je 1/3 građana za članstvo u NATO, ali isto toliko je protiv članstva, dok je 1/3 neopredijeljena. Posljednje istraživanje pokazuje blagi porast onih koji su za Crnu Goru u Sjevernoatlantskoj alijansi, odnosno oko 38%, a da oko 36% građana se protivi NATO integracijama. Savo Kentera procjenjuje da bi Crna Gora mogla dobiti poziv za učlanjenje u NATO naredne ili 2014. godine, te da bi to bila najoptimističnija varijanta.
Naravno, ja se ovdje ne bih uopšte opterećivao datumima i mislim da je potpuno irelevantno da li je to 2012., 14. ili 15. godina. Ono što je mnogo bitnije od svega toga je da mi provedemo te reforme radi nas samih ovdje u Crnoj Gori.
Da je Crna Gora ispunila dosadašnje zahtjeve NATO alijanse, navedeno je u vladinom dokumentu koji se odnosi na demokratsku kontrolu oružanih snaga. U tom dokumentu između ostalog piše da su uvažene sugestije Sjevernoatlantske alijanse, čime je prema pisanju vijesti vlada priznala da je NATO tražio promjene u Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Iako nikada nije zvanično potvrđeno, u dijelu javnosti se otvoreno govorilo, pozivajući se na diplomatske izvore, da je NATO tražio smjenu Jokovića zbog prisluškivanja diplomata NATO zemalja. Uz to, u Crnoj Gori postoji dilema na koji način će se odlučiti o ulasku u NATO, da li putem referenduma na kome će se građani izjasniti, a na čemu insistiraju opozicione stranke, ili da odluka o učlanjenju u NATO bude donesena u Skupštini Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sati 13:52 na talasu ste Radija Slobodna Evropa i kako ste čuli, ovaj program za Crnu Goru. U Budvi je u toku međunarodni seminar o antidiskriminacionom zakonodavstvu i uporednim iskustvima sa međunarodnim i evropskim standardima, u čijem je uvodnom dijelu učestvovala i predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica.
U svakom trenutku svaki pojedinac treba biti svjestan neophodne činjenice da nezavisno od ličnih svojstava, prirodnih, kulturnih i drugih razlika, među ljudima svi pojedinci imaju jednaka prava i obaveze. Crnogorsko društvo treba biti odgovorno i svjesno ovih univerzalnih ljudskih vrijednosti kako bi se diskriminacija po bilo kom osnovu, polu, rasi, boji kože, jeziku, vjeroispovijesti, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili društvenom porijeklu, povezanosti sa nacionalnim manjinama, imovini, rođenju ili drugom statusu i slično svela na najmanju moguću mjeru i kako bi sudska zaštita bila izuzetak, odnosno krajnici zaštite nečijih ugroženih ili povrijeđenih prava.
Čuli smo predsjednicu Vrhovnog suda i njen govor u Budvi. Ambasador OEBS-a u Crnoj Gori Šaruna Sadamovičius pozdravio je donošenje antidiskriminatorskog zakona, no kazao je da je njegova primjena u praksi i dalje izazov. Adamovičius je kazao i da će lokalni izbori u Herceg Novom i Tivtu biti pokazatelj kako se u praksi provode zakoni koji utiču na sprečavanje diskriminacije, jer se po prvi put uvode kvote za učešće žena na izbornim listama.
Od obnavljanja svoje nezavisnosti Crna Gora je ostvarila važne pomake u sprovođenju zaštite ljudskih prava u praksi. U tom smislu usvajanje zakona o zabrani diskriminacije zaslužuje da bude posebno pomenuto kao ključni moment u sprovođenju antidiskriminatorskih principa. Jako je usvojeni zakonski okvir koji se odnosi na ovu oblast sveobuhvatan, njegova efikasna primjena u praksi i dalje je izazov. Stoga pravosudni organi, policija, kancelarije ombudsmana i državni služebnici moraju biti svjesni njihove ključne uloge koje im je povjerena tim zakonskim aktima. Jedan od primjera kako drugi zakoni utiču na sprječavanje diskriminacije je izmijenjen zakon o izboru lokalnih odbornika i poslanika. Proviđa se povećanje broja žena kandidata na izbornim listama. Prva prilika da se ova nova odredba provede u praksi bit će lokalni izbori u Herceg Novom i Tivtu sljedećeg mjeseca.
Bio je to ambasador OEBS-a u Crnoj Gori Šarunas Adamovičius.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Tema dana u svijetu je da je ubica iz Tuluza Mohamed Meraha mrtav, to je saopštila francuska policija. Poginuo je jutros nešto prije podneva prilikom pokušaja bijega kroz prozor, a u akciji su ranjena tri policajca, jedan teže. U međuvremenu francuski predsjednik Nicolas Sarkozy rekao je nakon okončanja policijske akcije u Tuluzu da će jedinstvo i solidarnost u buduće biti francuski prioritet. Također je rekao da Francuska ne može da dozvoli da zatvori postanu centri za ispiranje mozgova, pozivajući na obračun sa islamističkom indoktrinacijom. Detalje slušamo od Biljane Jovićević.
Policijska opsada zgrade u Tuluzu koja je trajala 32 sata u kojoj se krio 23-godišnji Mohamed Merah, ubica 7 osoba, okončana je, osumnjičeni je mrtav, saopštio je francuski ministar unutrašnjih poslova Claude Gean. Policija je ušla u stan u kojem se Merah juče zabarikadirao poslije pucnjave i detonacija koji su trajali nekoliko minuta. Kako je saopšteno, pripadnici specijalne jedinice upotrijebili su gas u pokušaju da omame osumnjičenog i uhvate ga živog. Specijalci su upali u petospratnicu poslije opsade koja je trajala više od 30 sati. Komunikacija sa Merahom prekinuta je sinoć, nakon što nije ispunio obećanje da će se predati. Policija je tokom noći periodično bacala šok bombe da bi uplašila osumnjičenog i navela ga na predaju. Merah je prije prekida komunikacije rekao da želi da umre sa oružjem u rukama i prema navodima sa lica mjesta poginuo je skokom kroz prozor sa oružjem u rukama, puškom Kalašnjihov, kako je rekao ministar unutrašnjih poslova Gean. Merah je za vrijeme pregovora rekao policijskim inspektorima da je ubio tri vojnika prošle sedmice i još četiri osobe ispred jevrejske škole u Tuluzu kako bi osvetio smrt palestinske djece i zbog učešća francuske armije u operacijama u Afganistanu. 23-godišnjak porijeklom Alžirac je rekao da je prihvatio misiju Al-Kaide nakon što je prošao obuku u Pakistanu i otkrio imena još jednog vojnika i dva policajca koje je namjeravao da ubije, saopštili su ranije istražitelji. U napadu u ponedjeljak na jevrejsku školu u Tuluzu ubijen je rabin, njegova dva sina i kćer školskog direktora. Teško je ranjen jedan 17-godišnji mladić. A prošle sedmice u Tuluzu i Montovanu ubijena su i tri vojnika. Policija je odmah nakon napada na ljude ispred jevrejske škole saopštila da je napadač najvjerovatnije ista osoba jer je korišćeno isto oružje u ubistvima.
Slidi posjećanje na najvažnije naslove. Crnogorska policija uhapsila 15 osoba zbog sumnje da su počinili više krivičnih dijela korupcije. Rusi spremni da potpišu sporazum sa vladom i Deutsche Bankom o izmirivanju 22 miliona eura kredita kombinata aluminijuma Podgorica. Premijer Igor Lukšić u Briselu razgovarao sa predsjednikom Evropskog parlamenta Martinom Schulzom. Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić ne misli kao DPS da su organizatori nedjeljnog velikog protesta u Podgorici izmanipulisali građane. Šef UNMIK-a Farid Zarif preniće Beogradu stav da ne može da organizuje lokalne izbore 6. maja na Kosovu, saznaje Kohaditore. Ubijen serijski ubica iz Tuluza nakon jednodnevne policijske opsade. Štrajk paralisao Lisabon. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji ovog četvrtka 22. marta. Čujemo se ponovo sutra u isto vrijeme. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.